Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 3-август, чаршамба күнү, микрофон алдында Олсу Кырмаш. Азатлыкта бүгүн түрлүү жылдарда яңгыраган архив тапшырулар, эңгемелер менен тааныштырабыз. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Биздин тапшырууларды интернетте һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивыннан бүгенге әңгәмә Россия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзәнә Халилова белән республикалардагы цирклар турында барачак. Аның белән Наялан сөйләшкән иде. Сез Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Русия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзәнә Халилова республикалардагы циркларда милли программалар булуын тели. Халилова фикеренчә, Казан һәм Уфа цирклары тышыннан ук миллилек белән аерылып торырга тиеш. Төмән өлкәсенең Күкрәнде татар авылында туып үскән Халилова үзенең бүген зур җитәкче булып эшләүенең сере авылда алган тәрбия нигез булып торуын әйтә. Алдыгызга китереп карагыз, тамашачы белән тулган Казан циркында әкрен генә утлар сүнә һәм дәртле татар кие уйный башлый. Шушы кие астында аренага берсеннән-берсе ялгыр атлар килеп чыга. Аларны ярлыган егетләр барсы да татар милли киемнәре кигән. Софиян читекләре дә, билбаулары да, камзуллары да, башларындагы түбәтәйләре дә татарның милли бизәкләре белән шигелгән. Ул гына да түгел, атларның күннән эшләнгән иярләре дә милли бизәкле. Егетләр берсен-берсе уздыра-уздыра төрле трюклар ясый. Җилдән җитеш чапкан ат өстенә дә менеп басалар. Иярга бер куллары белән генә тотынып, һавада мәтәлчек таталар. Һәр номер көчле алкышларга күмелә. Бу күренеш әлегә татар җанлы һәр кемнең хыялында гынадыр. Русия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзәнә Халилова милли республикалардагы цирк программаларының милли бизәкләргә бай булуын тели. Ул әлеге компания җитәкчесе булып 3 айга якын эшләй. Русиядәге бөтен циркларны да үзгәртү, яңарту, заман таләпләренә туры китерү һәм программаларны байыту аның максаты. Шул нисбәттән төбәк башлыклары белән очрашуларын башлап җибәргән ул. Кыска гына вакыт эчендә 5 губернатор һәм 1 президент белән дә утырып сөйләшкән.
Рустам Закиевич белән без встречаться итеп Российский цирковой компания тәүсезлегенгә үзебезнең офиста. Циркаларның яхшы эшләйдә, алар хәзер тоже хотят обновить здание, что аларның яхшы цирк булсын, аларның 60-нчы елларда строить иткән цирк.
Фәрзәнә Рәхимовна, ничек уйлыйсыз? Мисал өчен циркта милли колорит
обязательно, обязательно, обязательно. Менә Башкирияда тоже аларның даже здание цирка национальном колорите я им предложила. Я говорю, чтобы были в Казани, везде, чтобы национальный колорит обязательно был. И артисты сами же башкирские были у нас, джигиты Башкирии, джигиты Татарстана, джигиты Осетии, джигиты эти все национальные, это значит, национальный колорит обязательно, я считаю, это должно быть и нужно даже. Да, костюмы национальные, музыка национальная, обязательно, обязательно.
Ди Халилова. Декабрь ахырында Халилова Татарстанга җыена. Максаты Казан циркы хәлләре белән якыннан танышу. Президент Рөстәм Миңнеханов белән дә очрашып сөйләшергә җыена. Халилова фикеренчә, Казан циркында яңарту кирәк. Оча торган тәлинкәгә ошаган бу бинаның тышкы ягында да милли бизәкләр булырга тиеш дип саный ул. Казан циркы мәктәбе яшәргә тиеш. Бу сүзләрне дә Халилова әйтте.
Татарстанда аларның яхшы детский цирковой студия бар. Менә Цирк урында безнең фестиваль күптә түгел булды. Татарстаннан яш балалар үзләре участвовать итәләр, беренче урынны алдылар. Башкортстаннан участвовать итәләр. Менә Сочида фестиваль булды. Минәтен ошаты алар прямо яхшы эшләйтләр. Цирковой студиядә аларның есть будущее. Аларда и Татарстанда, и Башкортстанда, һәрбер республиканың үзенең есть будущее. Детский студиялар эшләй, балалар анда йөри детский студияга.
Халилова үзен цирк каин мөкиббән кешеләрнең берсе дип атай. Төмән өлкәсенең сазлыклар күлләр арасында урнашкан Күкрәндә авылы кызы ул. Бу зур тармакка җитәкче итеп билгеләнүенең бүгенге уңышының төбендә балачак тәрбиясенең торуын әйтә.
Бүгенге уңышларым минең кече вакыттан тырышлык әтием әниемнең яхшы үстергәннәре, эшкә үрнәткәннәре, ну тырышлыкка үрәткәннәре, бүтән ничек мине үстергәннәр, воспитывать иткәннәр, шуның өчен аларныңкы зур рәхмәтләр. Әтием әниемә әйтәм, алар мине воспитывать иткәннәр, ответственный булганлы.
Фәрзәнә Халилованың әтисе Рәхим абый тумышы белән Күкрәндә авылыннан. Узган гасырның 60-нчы елларында колхозларны эреләштерү сәясәтенә кадәр ул рәис булып эшләй. Колхозны бетереп Күкрәндәдә бер бүлек кенә калгач, Рәхим абыйны бригадир итеп куялар. Әнисә апа 8 баланы тәрбияләү өстенә колхозның төрле эшләренә чыккан. Ул вакытларда кемнең кем булуына карамастан, билгеле бер күләмдә печән әзерләү бәрәңгә алу планы бүлеп бирелә торган булган.
Безнең авылда сыйырлар тоткан, сарыклар, тавыклар тотканнар, казлар, безнең казлар всегда булган, сарыкларыбыз, сыйырларыбыз зур безнең булганды. Кенә чактан мин иң зур апалары була, сеңелләремнең, минем биш сеңлем, энем кечкенә, менә миннән кечерәк, мин иң зур апалары булгач, бөтен авыр эшләр колхозда булышырга, печән чапкалы, картошка каскалы, сыйларны иртәгенен торып сауапаларны саугалы, булышкалы, суң ташыгалы безнеңке. Бүтен эшләр, бүтенсе миңа эләккән, эшләгән мин андайын эшләрне, бүтенесен эшләгән 10-нчы классны укып бетергәнче.
Дип искә ала Халилова ул елларны. Нәкъ шул вакытлардан ук инде ул күңелендә өйләрендәге терлекләргә һәм кошларга үзгә бер хис барлыгын тоеп ала. Сыер сарык булсын, һәрберсе белән сөйләшергә тырыша. Көтүдән кайтканнарын, кайттыгызмы ни җан кайларым, хәзер мин сезгә су ишертермен дип каршы ала. Халилова атларны бигрәк тә ярата. Ул бүген дә атлар катнашында булган цирк программаларын калдырмаска тырыша. Үсмер чагым ат өстендә үтте. Авылда көтүче яраты иде. Мин атка атланып көтү киттем. Күкрәндәдә 8 еллык мәктәпне бетергәч, кыш көннәрендә 25 чакрым ераклыктагы Күтәрбит курта мәктәбенә укырга барганда да, ат чанасына утырсам, дилбегәне үз кулыма ала идем. Яз-көз, җәй айларында укуга көймә белән йөрдек. Аны ишкәндә авыл янындагы кәя, вәргәс, кыю күлләрендәге йөзәрләгән аккошларга, кыргый үрдәкләргә хызурландым, ди Халилова. Язмыштан узмыш юк дигән кебек, Фәрзәнәнең дә язмыш цирк, кошлар, хайваннар дөньясына алып кереп китә.
Мин 83-нче елда сельскохозяйственный институтны угып чыккач, мин колхозга эшкә кайтырым дип, сельскохозяйственный институтта экономический факультетны угып бетергәч, мин циркка главный бухгалтер булып эшкә кердем 83-нче елда. И 83-нче елда килдем циркка и калдым. Постоянно эшкә калдым, как фанатка цирка дип исәпләйм үземне. Миңа таң кошаты циркта эшләү, артистлар белән, алар бит бер программа киләте китеп калатлар бер айдан соң, икенче программа киләте, өченче программа киләте. Таң интересны эш булып чыкты, аның өчен 83-нче елдан мин циркта эшләп калдым.
Ди Халилова 1999 елдан Төмән циркы директоры итеп куялар. Халилова тырышлыгы белән шәһәр үзәгендә циркка өр-яңа бина салына. 2005 ел жәйкіні Қозан өзінің мың еллігін тонтана итті. Түменді бұзур уақиғаға өз үлішін кіртті. Ол уақытта түменді Қозанның мың еллігі деп аталған тамашаны ештұрушылар Халилова янына келелер. Түмен үлкесі хәм Татарстан сәнғат ұсталары қатнашында өткәріләшәк, бұ тамаша турында ишеткәш Халилова, оны 2000-нен артық тамашашы сыйған циркта куярға ризалығын бирә. Яңа циркта татар халқына бір бүләгім булсын ди Халилова. Ул вакытта 4 сәгатькә сузылган шоу тамашада түмән артистлары җигүле ат арбасына төялеп, тальян гармуннар уйнап, мең еллык Казанны карарга дип тә чыгып китәләр. Алар артыннан ук Казан егетләре төркеме җырчылары, түмән байкерларының мотоцикллары утырып, Алсу Фәридә дуэты җиңел машинада цирк аренасына килеп тә керә. Бер секундлык караңгылыкта Сөенбикә, Ханбикә, аны Гүлзадә Сафиуллина башкарган иде күктән иңе. Казан татар тарихына багышланган Казан түмәннең рухи якынлыгын шагылдырган бу тамашаны Халилова әле кичә генә булган кебек искә ала. Мин әлдә бөтен танышларыма ул мин җитәкчелек иткән циркта иң яхшы шоу концерт цирк программа булган иде дип сөйлим ди Халилова. 2011 ел башында Халилованы Түмәннән Европадагы иң зур циркка, Мәскәү зур циркына җитәкче итеп чакыралар. Бер ел эчендә ул циркның икътисады ягын алга җибәрергә ирешә. Артистлар да җитәкчене үз әниләре кебек якын итә. Шуннан соң Халиловага Русия дәүләт циркы компаниясе җитәкчесе урынына бәйгедә катнашырга тәкъдим итәләр. Халилова язган Русиядә циркларны саклау һәм аларны үстерү стратегиясе җиңеп чыга. Әлеге компания Русиядәге даими эшләүче 42 циркны, 2000-нән артык жануар һәм кышны, 8000-нән артык хезмәткәрне, барлыгы 78 төрле ширкәтне берләштерә. Елына бу ширкәт тамашаларын 12 миллионнан артык тамашачы карай. Шушы 8000 хезмәткәр барсы да миңа бик якын. Цирк җитәкчесе мул, әллә гади җыештыручымы, билет сатучымы, артистмы, ишегем һәркемгә дә ачык. Кем генә килмәсен, һәрберсе белән килеп туган проблем турында сөйләшергә, аны шишәргә тырышам. Бөтен хезмәткәрләрем дә киң күңелле кешесез. Безнең икенче әни дип әйтә, ди Халилова. Хулык фигыленең әнә шундый булуына да ул әти әнисенә рәхмәтле. Аның максаты бер яктан милли республикалардагы циркларны милли үзенчәлекле итү булса, икенче яктан Русия циркларының бүгенге хәлен яхшырту.
Цирклар барысында зданиялар иске, аларны модернизировать китү кирәк, технически оснащать китү кирәк, артистларга зарплата күтәрү кирәк. И килеп чыгаты зур эшләр хәзер бүгенге көндә тәң авыр эше российский цирковой компанияның. Аны өчен хәзер российский цирковой компанияны күтәрергә кирәк.
Ди Халилова. Русияның дөньяга танылган хайваннарны йөрәтүче артистлары, кешеле акробатлары, ат иярләүчеләре бар. Әммә цирк дөньясында да көндәшлек үскәннән үсә. Канаданың Квебек төбәгендә оешкан Дюсалей циркы Халилова фикеренчә Русия цирк программнарына көндәш була алмый. Дюсалей шоу тамаша, ә менә Кытайлар үкчәгә басып килә. Анда акробатлар да һәм башка жанрларда эшләүчеләр дә көчле, ди Халилова.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта Илназ Гарипов, сез Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, хөрмәтле азатлык тыңлаучылары. Без эшлидә ялда әйтә белә торган, шул вакытта үз фикерләре булган яшьләр белән аралашуыбызны дәвам итәбез. Сүзне озакка сузмыйча, автор башкаручы Илназ Гарипов белән сөйләшүгә күчек. Сезгә аның әйтәсе сүзләре шактый. Сүзне Соңғы арада татар дискотекаларында Илназ Гариповның есімі еш іштіле башлады. Шылай өткен айда ғана ол өзінің ең бірінші тәуге альбомын шығарды. Илназ автор башқарушы орша егетті. Яшлар тапшыруында да қонақта болып кеткені бар еді. Ләкин ол уақытта аның альбомы жиылып бітмеген еді. Міне ол нихаят енді альбомын жиып бітірді, һәм тәуге альбомын шығарды. Бұл сенің неше яшта бірінші альбом болды, Илназ? Неше яшта қазір?
Исәмсіз, біріншіден қайырлы тамашалар, исәмсіз. Нихаят мен өзімнің тәуге альбомымда дүние көрді. Миңа бары тек 21 яш. 21 яшта Аллаға шүкір, мына бірінші альбом дүние көрді.
Көпме жырмында бүтінісі сенің сөздеріме күйлеріме неше керек сөйлеп кетеді?
Бұл альбомда менің жиылды өзімнің ижат ете башлағаннан берлі дебей тегенде бүтін жырларым. Бір-екі жыр кірмейші қалды енді түрлі себеплер арқасында. Бұл альбомда 16 жыр. Шулар арасында енді бар яшлерінікі, яшлер тыңдайтырған, қызу тымтағы. Бар шулай
ұқ...
Мәселен енді дискотекаларда еш яңғырайтырған енді ғашық болып өтсін ғұмырлер.
Мені сүймәділәр, аңламадым, нинди хикмәттәр. Әзәләп, әзәләп, сидем мин бер кызна, ул башкана, сидән ишләптәр. Яратмасам аны кәгазгә, язылыр иде.
Шулай ук югалттым яратып.
Мин яраттым сине югалып. Мин югалттым сине яратып.
Төрле дискотек, татар дискотекларында еш яңгырый торган безнең җырлар. Шулай ук уйлавымча, мине әзерәк булса да сәхнәгә чыгарган беренче җырым монда керде. Килмисең дип атала аны күп радио тыңлаучылар, әйтче сөйклем дип беләләр инде. Шулай ук минем өчен ул гомумән хит һәм мин ул җырга бик хөрмәтле.
Әйтче сөйклем, озак түләргә мә. Ялгыш өчен түлим күпме я.
Сүзләреме синеке, көйләреме?
Бу альбомда гомумән мин язган җырлар белән бер яттан иде минем иптәшләр, туганнар дип әйтәм инде, менә туганнар язылган сүзләр дә бар. Күбрәк сүзләр түгел, мин күбрәк көйләр иҗат итәм, аерым шигырьләргә. Һәм инде күп кенә җырларга аранжировканы шул альбомда үзем ясадым.
Менә синең монда ятимләргә багышланган җыр бар бугай. Бу синең үзеңнең биографияңа да бәйлеме?
Бер вакыт җәйкене минем кулга килеп эләкте Лили Габдрахманов иҗат иткән шигырь Ятим бала дип атала. Шул ятим баланы укыгач, сүзләрен карагач инде үземнең яшьлектә искә төшеп киткәндер әзрәк, чөнки 6 яшьтән минем әти бу дөньядан китеп барды. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә инде беренче чиратта инде аларга табынам, алар белән горурланам. Әби белән әниемә, чөнки алар инде абый белән тәрбияләп үстердем. Аларга хөрмәтем бик зур, чөнки ятимлекнең нәрсә икәнен миңа алар һич белдертмәделәр һәм мин аны белмим дә. Аларның өлеше инде монда искиткеч, искиткеч зур. Һәм инде шуларга багышлап дип әйтим инде. Бу җыр иҗат ителде, ятим бала дип әйтелә, аның сүзләре дә бар. Һәйкәл кирәк үз баласы кебек ятимнәрне сөйгән анага.
Канатада үзеңнең беренче альбомның презентациясендә үткәргән туган авылым күңел ашу үзәгендә шул хакта әйтеп китсәң.
Альбом чыкты, уйлап җир идем, кай ничек аны презентацияны үткәргә дип. Шул вакытта инде бер дустым шын күңелдән булышты, нәрсә белән аңа бик мин бик зур рәхмәтле. Чөнки презентация үтте туган авылымда, инде хәзерге коммерция шартларында ул туган авылым комплексын алу бик зур акча һәм сумма таләп итә торган нәрсә. Мин әле башланып кына киткән җырчы буларак башлап кына җибәргән, күптән түгел әле диплом алдым, әле инде әле ирешкән юк әлегә. Шул дустым белән оештырдык альбом презентациясен. Гомумән ул вакытта бик әзерге яңгырлы булды, суык булды, но шуларга карамастан инде безнең яшьләребез килгән иде татар дискотекасына. Ул чын күңелдән, менә чын күңелдән ихлас җылы бер бәйрәм булды безнең өчен.
Бик зур рәхмәт Илназ сиңа безнең студиядә кунакта булганың өчен. Киләчәктә дә яңа уңышларга, әле бу беренче соңгы альбом гына булмасын, яңа альбомнар чыгарып тор. Һәм инде татар дискотекларында ешрак катнаш, чөнки киләчәктә алар берсе сине күрәчәк безәр без татар дискотекларында.
Биз рахмат ирсем ушу эфирге чакырган үчүн. Татар яшьлерин тауна өстүрүп, татар тилин, татар культурасын, татар субкультурасын бирге алып, бирге тырышып, биз рахмат.
Кызган табада яш жырчы композитор Илназ Гарифовну эшиттик. Хәзер инде егет кызларның зур кешеләр булырга тирәүләре һәм максатларына ирешү өчен төрле сынаулар үтүләре турында гап-кырырбыз. Кызган табаның икенче кунагы Сәләт яшьләр оешмасы әйдәманы Регина Садыкова.
Әлеге конкурс актив яшьләрнең үз инициативасы булып тора. Бу кадрлар әзерләү сәясәтендә, яшьләр белән эшләү сәясәтендә тагын бер адым дип әйтергә була. Безнең узган ел кадровый резерв проекты старт алды һәм бүгенге көндә аның инде 7 финалисты бар. Алар инде Уруля проектында катнашачаклар.
Уруля?
Әйе, Уруля проекты.
Әйе,
руль артында проект, татарча әйтсәк, рульдә дигән проект була инде. Әлеге проектта яшь кешеләр үзләре министр булып карый алалар, ягъни дублер министры диләр инде аларны русча әйтеп. Һәм алар министрлыкта министр ярдәмчесе буларак күзаллана хәзергә. Һәм менә Верх бәйгесе, мин катнашкан Верх бәйгесе, ул шул Уруля проектына үтәр өчен бер мөмкинлек. Димәк, 7 кеше кадрлар резервы аша үтсә, тагын 10 кеше Верх конкурсы аша Уруля проектына үтә алачак. Һәм безнең Сәләттән анда 4 кеше катнаша. Ул да булса Булат Джапаров, Рөстәм Гомәров, Альберт Шакиров һәм мин. Һәм инде Регина Сәләховны да әйтмичә булмый, чөнки ул Need for Speak проектының президиумында. Need for Speak узган ел барлыкка килгән проект, ул универсиадага волонтерлар әзерләү белән шөгыльләнә. Ягъни тәрҗемәче волонтерлар әзерләү белән шөгыльләнә һәм алар да Сәләт канаты астында үсеш алдылар һәм бүгенге көндә бик нык алга киттеләр.
Сен үзең дә Сәләтне кебек инде, Сәләт туташы, Сәләт активисты.
Әйе.
Ничә ел инде Сәләттә шөгыльләнә?
Мин инде Сәләттә 3 елдан артык, аңынча билгеле сәлкеш булып килдем, әмма кереп ишеп китеп булмады. Әмма инде студент булгач, Сәләт ничектер Казанга килгәч, Сәләт бары бер үзене китте һәм андагы кешеләр алар синең үсешеңә йогынты ясый. Безнең потенциалыңны туя башлыйсың һәм мәсәлән, Гүзәл апа, Тимур абый кебек кешеләр алар безгә үрнәк булып тора һәм аларга охшыйсы килә. Алардан да артыграк уңышларга ирешәсе килә. Шуңа күрә ул мөмкинлекләрне ача һәм канат куючы мөхит дип саныйм.
Менә бу соңгы катнашкан конкурс Верх дигәндә нәтиҗәләр билгеле соң әле ничә кирәгәндә?
Әлеге нәтиҗәләр билгеле түгел, әмма әлеге конкурс шуннан да бик овер булды. Бәлки политология бүлегендә яки президент карамагындагы АГМУ университетында укучы егет-кызларга ул җиңелрәк дә булгандыр, чөнки анда шундыйрак сораулар булды мәсәлән. Безнең анда тест булды.
Турдан-туры менә утыртып тест алдылар баштарак.
Анда берничә этап булды. Беренче этап ул заочный тур дип исемде. Анда үзең турында ролик төшерергә кирәк иде. Аннан соң эссе язарга, аналитик статья язарга кирәк иде. Һәм шул этаптан соң барсы да үтми, кайберәүләре генә очный этапка үтте. Очный этапта без чыннан да команда булып берләшеп, җыелбиевка буенча безне берничә министрлыкка торкыттылар. Мәсәлән, да яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, икътисад министрлыгы һәм башкалар. Без беренчедән пресс-конференция үткәрдек, үзе без сорауларга җавап бирдек. Шул исәптән инглиз телендә дә, француз телендә дә сораулар бирделәр. Аннан соң тест үттек, әйтүемчә, 2 чыгыш булды безнең, берсе агитацион чыгыш, икенчесе яшьләр алдында, мәсәлән, экономика турында сөйләргә, яки авыл хуҗалыгы турында сөйләргә, мәсәлән, яшьләрнең авыл хуҗалыгына керткән өлеше. Менә шундый
тема. Сенә турында сөйләде.
Икътисад турында. Анысы да жеребьевка буенча, һәм без үзебез нәрсә телибез, шуның турында сөйләй алмадык. Шуңа күрә безгә нидер тема бирделәр, һәм без шул тема буенча сөйләдек.
Сайтта «Комсомольская правда» газетасында ялышмасаммы?
Әйе.
Бу соңгы этап иде әле сайлау?
Юк, әлеге сайлау ул бер номинациягә багышланган, ягъни презрительских симпатий номинациясе һәм шул тавыш бирү нәтиҗәсендә бер кеше әлеге призга ия булачак.
Әлеге билгеле түгел.
Әлеге билгеле түгел. Ул җомгага хәтле барачак анда тавыш бирү әлеге сайтта.
Бу шуннан да реаль проект булса, менә шуннан да син министрлык әлегә алачаксыңмы?
Безнең әлеге проект кысаларында министр белән сөйләшү булды. Һәр катнашчыга. Яшлар эшләре спорт һәм туризм, я Марат Мансурович Баериев белән без әңгәме курдык дип әйтә булмый инде. Һәрбере безгә 1,5 минут бирделәр һәм шул вакыт эчендә һәрбере без нәрсә тели шуны министрга җиткерә алды. Мин шул фырсаттан файдаланып, үземне министрлыкка бер бүлеккә алуларын сорадым. Марат Мансурович каршы килмәде ансы, әмма нәтиҗәләре әле билгеле түгел һәм шуңа күрә бер нәрсә дә әйтеп булмый тәгаен генә. Һәм минемчә бик күп яш кеше әлеге конкурс нәтиҗәләре буенча чыннан да министрлыкка стажировка үтәргә, ягъни ниндидер тәҗрибә алыр өчен үтәчәк һәм эшләячәк. Бәлки баштан ук министр булмас та инде ул, әмма баскычлап ниндидер бүлек мөдире итеп тә куймаслар бәлки, әмма рядовойдан башлап күтәрелергә мөмкин минемчә.
Менә Регина, син кыскача гына үзең белән таныштырып китәле. Кайларда укыйсың син? Сәләтне дә әйтеп киттең.
Мин үзем Әлмәттән, КДУ-ның журфагында укыйм, 4-нче курста һәм әлегечә төрле матбугат чаралары белән бергә эшләдем. Анда Ялкында да
матбугат үзәкләрендә, матбугат татар газет журналларында эшләдем.
Ялкында, Татарстан яшьләрендә, Шәхри Казанда басылды минем язмалар, кайбер язмалар. Шулай ук матбугат үзәкләрендә эшләдем. Сәләтнең проектларын алып бардым кайберсен. Инде шул матбугатта яктырту ягын.
Хәзер дә шул эштән кырасың.
Хәзер дә я шул эштән китмәскә йөрим. Әмма эшди бинде аны син эшлисең, әмма ул син үзең өчен кебек. Сәләт ул гаилә кебек. Син инде гаиләңнән акча алып утырмыйсың шулай бит. Шуңа күрә ул для души дигән кебек шундый үзең өчен эшли торган әйбер.
Әле син биюшедә ялышмасаң?
Әйе. Беренче, икенче курсларда бик биюфтә йөргән идем, әмма хәзер вакыт кысан һәм хәзер приоритетлар башка, хәзер күбрәк чит телләре өйрәнүгә бөтен көчемне ташладым.
Регинага да Илназга да уңышлар телек. Мондый яшьләр Аллага шөкер артканнан арта бара. Без алар белән сезне әлеге тапшыруда һич шиксез таныштырып барачакбыз.
Әле безнең яшь чаклар, күзебез йомык чаклар, яратышы буйна көлеп, үтә безнең вакытлар, яратышы буйна көлеп, үтә безнең вакытлар. Яш нигәле, яш нигәле, булмасын безгә шикләр, янсын әле.
Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Шиде юлның шатында, юл шитіндегі балмаға шау шәшәкте шағында. Барап балдым инде сине, язды менеді түрлерден, юлдызыларға боғам қазір қабар күтем жиллерден. Барап балдым инде сине, язды менеді түрлерден, юлдызыларға боғам қазір қабар күтем жиллерден. Шақыр папаңына Түн ұйқыламы Баршылар сұңал сұтаңнар атқаным Барап қалдым инде сине Язды менеді тілерден Юлдызыларға бағам Қазір қабар күтем жиллерден Барап қалдым инде сине Язды менеді тілерден Юлдызыларға бағам Қазір қабар күтем жиллерден
Yeah. Күрерсің бір күні бәлкі терезеңнен қорағаш Шәшкелерін қияр инде тұрштай алғыз алмағаш Қарап қалдым инде сине яздым инді тілерден Юлдызыларға бағам қазір қабар күтем жиллерден Қарап қалдым инде сине яздым инді тілерден
Озатлықна таңлағыз, оқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қозан уақыты білен кешке жидеде шығашақ. Оны сіз интернетті һәм ершінді таңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым. Сау болығыз.